Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nei, da skal jeg ha besøk av Petter Uteligger Nyqvist. Det en mann som har vært høyt og lavt over hele kloden. Høyt og lavt I menneskelige relasjoner, og høyt og lavt I sitt eget gode liv med to skjønne barn. Velkommen til podcasten Fy Fabian. I dag vi heldige og har besøk av Petter, det blir på en måte ikke nok. Det hjelper veldig mange hvis jeg sier Petter Nyqvist, og så hjelper det enda flere hvis jeg sier Petter Uteligger. Og Petter, I gamle dager så var det jo sånn at man på gravstøttene hadde titel, altså sjøkaptein Hansen ligger her, og sånn, og du skal sikkert gjøre veldig mye spennende fremover I ditt liv, men hvis det skulle være en titel på din gravstøtte om 100 år, så blir det vel kanskje Petter Uteligger.
Jeg håper, jeg vet ikke, jeg tenker ikke så mye på det, men kanskje.
Nei da. Ja, men du har gjort en fantastisk innsats ved å synliggjøre de utfordringer som våre rusmisbrukere har, fordi det har jo vært en gruppe som I og for seg det har vært politisk villig til å hjelpe, men det har vært en vanskelig gruppe å tilnærme seg, fordi at de trenger hjelp langt utover det de selv klarer å si. Mm. Så der har du gjort en kjempeinnsats. Men jeg må spørre deg, hvordan fant du på dette? Det jo ganske villig idé. Du altså ja, det ute med dem I 52 dager.
Ja. Nei, altså ideen dukte tilbake da, må jeg jo litt, jeg skal ta en litt lengre variant, da. Jeg har jo litt lengre tid I dag, men jeg har jo drevet med ekspedisjoner I veldig mange år, vært på forskjellige fjelltopper og I Arktis og Antarktis, og en av mine kompiser som jeg har vært på tur sammen, han heter Alexander Gamme, en fantastisk krølltopp, som jeg har det veldig, veldig gøy sammen med, men Vi var og klatret I 2010 I Pakistan, skulle prøve å bli den gangen de første nordmenn til å bestige det 12. Høyeste fjellet I verden. Sånn gikk det ikke, men kort historien da vi lå I en fjellhylle der, så tenkte jeg at fy fader, nå har vi holdt på med ekspedisjoner opp og ned fjellsider I flere måneder eller over flere år. Nå må vi litt tilbake til den der eventyrlysten og den nysgjerrigheten som har drevet oss I utgangspunktet da. Og da kom denne rare ideen, da ligger vi der helt utmattet, når vi skjønner at dette her får vi ikke til, vi frosne, mangler mat og alt det der. Og så kom vi på, hva skal vi finne på da? Jo, vi drar til Las Vegas. Det var liksom der det dukket opp. Og så var det liksom, ja, hva skal vi I Vegas gjøre? Jo, vi tar med oss pulkene dit også. Så det var det ble året etterpå en helt sånn, om du vil kalle det, en tulleekspedisjon på en eller annen måte, selv om det noe seriøst I det. Hvor vi dro til Las Vegas, vi tok med ekspedisjonspulkene våre, puttet på skateboardhjul og skateboardtrøkker, hoppet vi fallskjerm ut I Nevada-ørkenen, og så skulle vi liksom gå inn til Las Vegas by da det tok halvannen dag eller noe sånt, men der inne gikk det jo på kryss og tvers, selv om vi kalte det Las Vegas på Langstad. Og det handler om å møte mennesker, det å oppleve noe nytt og gjøre det på en annen måte, og når vi var der som vi ikke visste noe om eller var klar over, det var jo at vi traff veldig mange folk som bor på gata. Og der borte så jo kontrastene så enormt store, ikke sant? Det jo Disneyland for voksne, hvor man skal glemme tid, sted og bare bruke penger, ikke sant? Det en sånn falsk lykke, da. Og så har du alle disse menneskene som står på gata, utkledd I forskjellige sånne superheltmasker, eller Elvis, eller hva det måtte være. Og så merket vi når vi kom I praten at noen av de ville jo ikke ta av maskene sine, for de var flaue for at de sto der, og de skaper jo litt oppmerksomhet og liv, men de ville jo også gjerne ha noen tips da I koppen, for å kalle det. Og I tillegg til det så sov jo jeg og Alex bare på gata, eller der vi fant plasser rundt. Nå ikke det samme som å sove her ute I disse tider nå, I Oslo. Det jo liksom 30 grader om natta og sånn, så det jo bare å legge seg ned. Men da traff vi jo igjen flere folk, og så oppdaget vi også at det var flomvernstunneller under hele Las Vegas, I tilfelle det kommer ekstreme mengder med nedbør, og I de tunnelene så bodde det mennesker. Og det lange historien der igjen, at de møtene, de overnattningene med den typen mennesker, det gjorde noe med meg, og jeg tenker at, herregud, her befinner jeg meg egentlig på andre siden av jordkloden, og så ser jeg det her, og så det egentlig det samme jeg opplever, altså jeg bor ikke I Oslo, men 30 minutter hjemme fra der hvor jeg bor, midt I Oslo sentrum. Hvem de menneskene som jeg kanskje bare går rett forbi, de jeg ikke bryr meg om? Hvordan klarer de å skape en meningsfull hverdag I det som til tider kan være en ganske håpløs tilværelse? Så det var det jeg ble nysgjerrig på, og da fikk jeg den ideen at eneste måten jeg kan prøve å forstå noe mer av det, det var å dra ut selv da. Så tok jo det noen år fra ideen dukte opp I 2011 til jeg dro ut I 2014, og det var litt med hjemmebane også, når jeg kom hjem og nevnte at jeg har en ny idé, så jublet jo ikke Mari av glede å hoppe I taket, for hun ble jo mest bekymret. Så det var liksom utgangspunktet, altså det der at å dra ut selv og prøve å føle på det, jeg vil aldri kunne oppleve eller oppnå, for å kalle det den samme følelsen som de som har der ute, men jeg vil I hvert fall kunne kanskje prøve å forstå det ved å se det fra mer deres øyne da.
Ja, altså de menneskene du møtte dels I Amerika og dels I Oslo, det jo mennesker som forskjellige som alle andre, og så har de det til felles at behovet for rus har nesten tatt liv av dem. Det jo nesten fascinerende at de lever så lenge som de gjør, mange av dem, med hensyn til... dårlig mat, dårlig vedlikehold av kroppen, infeksjoner, sår og lidelser. Men det også sånn med dere som på, stadig på ekspedisjoner at dere har et behov for rus dere også?
Ja, du kan jo, det blir jo kanskje en avhengighet da, for å si det sånn. Selv om rus jo ofte avhengighetsskapende, og så det jo, for noen går det over til en føler jeg I hvert fall som en medisinering for å håndtere og mestre hverdagen. Men jeg vil tro at man setter seg noen mål, kanskje det litt annerledes, da. Det blir ikke helt sammenlignbart, men man blir jo oppslukt I den der, det å være på tur, det å sette noen nye mål, det å prøve å nå de. Så det jo noen sånne avhengighetstegn som sikkert det samme som andre avhengigheter som noen har, om det spilling eller hva det det vil jeg jo tro at det så det en sånn, det gir jo det et eller annet form for en kick selv om for min del så kan jeg jo si at den første turen handlet kanskje mer om å finne meg selv når jeg var 21 år og var litt sånn rotløs og ikke visste hva jeg ville med livet, til at jeg gikk over til og kanskje drive med selvrealisering, som jeg vil kalle det, for min egen del, og nå disse tappene. Det jo for 11 år siden, så stod jeg på toppen av Everest, men der og da så var det et dritstort øyeblikk for meg, men det har jo ikke gjort noe forskjell for noen andre. Det jo litt sånn, og det jeg som skulle på tur, eller jeg og kompisen min, så det jo ikke så mange andre utover oss som egentlig har fått glede av det, da, tenker jeg. Mens så begynte jeg å jobbe som kameramann, Og da fikk jeg ta del I noe mye viktigere, det var jo å kunne fortelle historier gjennom mitt kamera, og det at jeg deltok I flere ekspedisjoner som hadde noe større enn bare det å dra på tur, da, som gjorde at mennesker som jeg var på tur med, som hadde forskjellige utfordringer og sånt, som da følte at her det noe som noe mer enn bare meg selv, som jeg fortsatt får utløp å være på tur, og den gleden ved å være ute og utfordre deg selv, men jeg får være med å fortelle noe viktig, da.
Det jo selvfølgelig sånn at de som dro først på ekspedisjoner, de hadde jo også en mening utenfor bare det opplevde selv, fordi de kappet jo land, som vi sa I gamle dager, altså med kniv hvor vi lekte, og de satt ned flaggene, og plutselig så hørte store deler av Sydpolen til Norge og så videre. Og det, det får man jo ikke oppleve nå, men på den andre siden så har jo du da fått gjort flere ekspedisjoner. Altså, jeg kunne begynne å ramse opp hvor du har vært, men jeg tenkte jeg I stedet skulle spørre hvor du ikke har vært.
Ja, det mange steder jeg har vært. Det jo, altså, det starter jo ofte I begynnelsen med at du vil liksom opp, og du avanserer I gradene, det blir høyere og høyere topper, ikke sant? Du har jo ikke det å klatre Everest, for eksempel, selvfølgelig en fjern drøm I starten, men på et eller annet tidlig stad så skjønner du at det jo ikke realistisk, ikke sant? Så du må jobbe deg litt I graden og høyere topp før du ser at kommer til et punkt hvor du føler, nå det faktisk innenfor rekkevidde. Så jeg har vært mange steder rundt omkring, men jeg har vært mest kanskje I Arktis opp mot Nordpolen, og skitur opp dit I forskjellige sammenhenger, mye som kameramann. Men det kloden så stor, og jeg veldig glad I å reise, og ikke minst treffe mennesker underveis, for det når du I Nepal på vei til en eller annen fjelltopp, når du skal gå inn til basecamp, så det de menneskemøtene der hvor du ender opp og drikker te sammen med en gammel nepalsk dame, eller noen barn som har gått to dager for å kjøpe seg en kjærlighet på pinne I en butikk. Det de menneskemøtene som det fint. Så det mange flere turer å dra ut på, og det har jeg jo lært etter jeg fikk barn selv også, og blitt mye flinkere på det at det de nære små turene som de fineste. Du kan lage din egen ekspedisjon I din egen bakhage I prinsippet. Det bare din egen fantasi.
Det bra. Ja. Nei, men da oppfordringen klar. Dere som litt sjalu på Petter som har gått til Nordpolen, som vi andre går til kikk ut. Dere kan nå bare legge ut på en tur I bakgården og finne gode opplevelser.
Ja, ja. Jeg kan jo referere fordi du sa kikk ut. Da. Jeg og han Alex, som jeg nevnte tidligere, vi har noen sånne årlige turer vi har lyst til å gjøre litt annerledes type turer, noen nærturer. Det startet spesielt etter vi ble barn, fikk barn. Og I sommer, så på forsommeren, så bestemte vi for oss å dra til kikk ut. Og da bestilte vi oss sånne kjempestore, oppblåsbare enhjørninger, sånne som større enn hele rommet her, hvor du kan sitte åtte personer I. Sånn at den skal vi starte på kikk ut, og så skal vi padle oss nedover alle elvene, hoppe over de vannene som drikkevannskilder som vi ikke fikk lov til å være I, og så nedover Akerselva til Oslo Operan. Og det gjennomførte vi, selv om den knelte litt nord for Nydalen, da var det for mye hull I den og sånn, og så gikk vi over de reservene som var litt mindre. Og det som var gøy da, husker jeg Alex fortalte, han blåste opp og sjekket den hjemme hos seg selv om hvordan så ut om vi måtte forsterke den litt med tanke på den skulle nedover Akerselva, og da hadde datteren han sagt bare, «Pappa, åh, du så heldig du skal på tur, hvorfor får ikke jeg være med?» «Nei, nei, den her for meg og Petter». Så, nei, så det, man kan gjøre ting I sin egen bakhage. Ja,
det veldig bra. Men jeg må spørre deg litt om risiko, fordi at når du drar ut på tur, så... særlig til Polen og til Mount Everest så det jo en risiko og det sånn du virkelig regner på og kalkulerer eller kan man ikke tenke sånn hvis man skal lykkes
jo, jeg tror det jo selvfølgelig en risiko med alt man gjør men en kalkulert risiko selvfølgelig og så vil det jo være som jeg tenker at og galskap hvis jeg setter meg inn I bilen til Petter Solberg og kjører et av de løpene hans, det ville jo vært helt galskap, men jo mer erfaring og kunnskap du får, så føler jeg at risikoen blir mindre. Det handler jo om de valgene du selv tar. De du ikke kan kontrollere, det jo de du må gjøre vurderinger på, eller sterkere vurdering på, om ras, ikke sant, et cetera. Andre mennesker, ikke minst når du på Everest, så vet du at du vil møte på folk som kanskje trenger hjelp, Og da har man jo gjort opp, så man må, ja, I korte trekk, man må forberede seg og gjøre vurderinger, og jeg tror at jo mer man har forberedt seg på det, og har drillet det inn, så ligger det også mer latent, og at man hele tiden liksom har en checklist I huet, dette for risikabelt eller ikke, hvor stor sjanse det? Men så det jo klart, noen ganger så blir du revet med, noen ganger så kan du være uheldig, når jeg og Alex skulle klatre Broadpeak I Pakistan, så... forsov vi oss den ene morgenen vi skulle begynne oppstigningen på fjellet, og heldigvis så gjorde vi jo det, for det gikk et kjemperast der, og hadde vi vært der, så hadde vi nok ikke sittet her I dag. Og det kan også være dårlige vurderinger, men kan en kombinasjon med litt flaks innimellom. Så man må ta vurderinger, og jeg må jo innrømme at jeg kanskje mer en løsere kanon før enn etter jeg ble pappa. Jeg tror det skjer noe med alle oss da.
Og du har jo opplevd særdeles tristete ting på Everest også, hvor du har måttet hente ned en venn.
Ja, han overlevde heldigvis, så det var en veldig spesiell situasjon å være I. Vi var da kort fortalt tre forskjellige norske ekspedisjoner som gikk hver for oss. Jeg gikk med kompisen min Lars, og så var det Jarle Trå som gikk alene og skulle bestige uten oksygen og uten noe liksom, hjelp utenifra. Så var det tre andre nordmenn på en annen ekspedisjon, og jeg og Lars var helt fra starten av det. Husker jeg vi hadde et felles møte I Oslo her, og da sa vi at vi skal være oss, og det ikke noe vondt mot dere, men vi har vårt opplegg for vår turen. Våre folk som står bak og har, eller som vi har fått sponsor for, som vi har forpliktelser for. Så de, vi må kjøre vårt løp, liksom. Og så deler vi bare de der messeteltene og de, den felles logistikken. Da. Men så står du jo da I en situasjon etter, på veien ned fra toppen, etter vi hadde besteget toppen, hvor Jarle hadde forsvunnet. Da. Og da jo selvfølgelig, tror jeg, og håper for de alle, at det vekkes jo et eller annet inni oss, og det jo å prøve å hjelpe til I den situasjonen. Og så var det jo en veldig vanskelig situasjon å være I, for vi var jo helt utmattet selv og slitne, og da måtte vi jo be om hjelp fra skjerpene, for de var det en som var kompetente nok og hadde styrke nok til å gå og lete, men det var mye som måtte orges, og det ble mye følelser I sving. Jeg husker jeg ringte hjem til pappaen min og gråt, for jeg synes det var så... Altså, vi visste ingenting. Alt var så rart og merkelig, og så begynner jo alle de tenk hvis hva kan ha skjedd. Så, men lang historie kort, så heldigvis så dukket han opp igjen, da, selv om han var sterkt forfrosset. Og da ble det jo også litt sånn dramatisk ferd videre for å prøve å få han I sikkerhet, eller være med å bidra, vil jeg vel si mest. Det var vel den som gjorde mest hjelp, kanskje Jarle mest, føler jeg, var jo skjerpene og kompisen min Lars, som da var et år igjen av legestudiet, som hadde litt mer erfaring på den medisinske biten. Da. Men så fikk han jo hjelp både her I Norge og I Nepal når han var der på sykehus og sånne ting. Så det var en påkjenning, men det var også en misforståelighet, en lærdom på mange måter også.
Men da måtte dere avbryte, da?
Nei, vi, hadde, vi var bare oppe, altså, vi var oppe, vi skulle, han skulle gå opp for oss, men han ble sliten, så vi passerte Jarle flere camper på veien oppover, ja. Og sted hvor du overnatter, så, så vi var på toppen før han.
Åja, så dere var på vei ned igjen,
ja. Så vi var på vei ned til det som heter Advanced Base Camp, og det var liksom etter, jeg husker ikke om det var ett eller to døgn, det var da det liksom gikk noen varsellampe, hvor han, vi har ikke sett eller hørt noe fra han. Og, ja.
Hvis man dør der oppe, det sånn som vi, noen av oss tror, at du da bare blir liggende og ikke blir tatt ned igjen?
Kan fort bli det, ja. Og det også litt sånn, det du spurte, å forberede deg på risikoen, og det klart, vi gikk det som heter Nordsiden fra Everest, altså fra Tibet, og det en mye, hva skal jeg si, lengre, altså bratt opp, og så det en lang rygg opp til liksom toppen, men sydsiden mer liksom mye brattere, liksom nærmere fjellet på en måte, for å kalle det, og rett opp da. Men så du mye lengre eksponert for høye høyder på nordsiden enn det du på sydsiden. Og det vi visste jo at det en del sånn markeringer på ruta, og det jo knyttet til, I hvert fall et av de som blir kalt Green Boots, og det knyttet til en inder som døde der på slutten av 90-tallet, eller hva det var, og det skoene hans, som liksom, da vet du hvor du ja. Og det et dødt menneske. Og det visste vi jo at vi ville møte på døde mennesker, og det sier jo noe om alvor I det også, og det å ta riktige vurderinger, ikke sant? Og hvordan gjør man også det hvis man blir høydesyk, ikke sant? Eller da tror jeg du trenger noen rundt deg som kan I hvert fall være med å ta de vurderingene. Ja. Men jeg husker på det som kalles topppyramiden, så rett, eller det som heter third step, det vanskelig å forklare, det på veien opp, høyt oppe, og godt over 8000 meter, så var det en person vi måtte tråkke over. Han hadde omkommet dagen før, klokka, jeg har bildet av det, det var en veldig rar setting, klokka hans sto fortsatt, eller gikk fortsatt. Så han måtte jo tråkke over bokstavlig talt, det var jo ikke noe mer å gjøre, og enda litt lenger opp I den topppyramiden, så lå det en som også har ligget der fra 90-tallet, fra et eller annet land øst I Europa, tror jeg, Og han lå I en sånn merkelig situasjon med beina oppover, det var bratt, med oppover, og lå liksom med armene, altså med hodet nedover og armene og gapa, og så var det liksom mumifisert ansikt. Og det, altså jeg husker jeg så det, så var det sånn, det var utrolig skremmende, og så var det et eller annet misforstående, men rett fascinerende med det, liksom, ligger du der og etterlatt, liksom? Og så går man bare videre. Men så det jo det at det har jo vært flere ekspedisjoner I tidligere sammenheng hvor det har omkommet folk, og så skal de opp og prøve å ta ned kroppen, et cetera. Og så det andre som har omkommet ja. I forsøket på å gjøre det, fordi at det I de høydene der, og det krever enorme ressurser. Da. Ja. Så kan du si at på daværende stadie I livet mitt, så synes jeg at det var gøy og stor liksom, seier for meg personlig å klare å komme dit. Nå I etterkant så var det jo litt sånn som jeg sa, det har ikke gjort noe forskjell. Og, ja, nei, jeg vet ikke. Det var en tid I livet. Det ikke noe jeg hadde tenkt at dette måtte jeg ha gjort I dag.
Men når barna dine blir 20 pluss da, og så kommer de til far og så sier de at nå vil vi til Mount Everest.
Nei, det har jeg tenkt hele tiden, at de skal få gjøre det og velge den retningen de vil I livet selv. Og det tror jeg peker litt tilbake på meg som liten, eller yngre, og det spesielt fra ungdomsskolen, hvor man skal ta et valg for hvor skal man videre på videregående. Jeg tenker, I hvert fall for min del, herregud, du hvor gammel du? 13-14 år skal du ta valget hvor du skal videre. Jeg tenker, jeg hadde I hvert fall ikke peiling, men mamma og pappa ville jo at jeg skulle gå en litt mer prestisjeskole, som heter Valle videregående skole, som allmennfaglig, fordi de mente at det var det trygge. Jeg ville gå musikk eller idrett eller noe I den retningen, noe som mer sånn praktisk anlagt, som jeg kanskje mer. og da gikk jo ikke det veldig bra på skolen. Altså, jeg mestret det sosiale, det var ikke noe problem, men det faglige, det funket dårlig. Og av den grunn så henger det inni meg igjen at, nei, vet du hva, jeg skal velge det Ingrid og Marius har lyst til, det skal de få lov til å velge selv, og så kan jeg heller være den som rettleder de, og heller sier at, ok, skal du til Everest, eller et annet fjelltopp, eller hva det så ja, det, kanskje vi skal... Kanskje jeg helst skal være realistisk og si at ok, kanskje du I hvert fall må ha mer erfaring da. Heller backe de opp og hjelpe de da.
Men med den erfaringen du nå har fra gatelivet, både I Vegas og I Oslo, hvis barna dine skulle, du skjønte at barna dine flørtet med hasj.
Ja.
Hva ville du tenkt om det, eller spurt på en annen måte, det sånn som mange av oss tror at de fleste på gata har begynt med hasj?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
De fleste har vel startet der, som jeg tror det sies jo å være en klisjé, men det jo ofte en grunn det også. Så jeg tror jo det har vært en av startene på ting for veldig mange. Da det jo klart det veldig mange, som du også vet, mange innganger til rus. Det må jo ikke være dårlig barndom alltid. Det kan jo være en ulykke, det kan være utenforskap, det kan være nysgjerrighet, ikke sant?
Til og med forelskelse.
Ja, ikke sant? Og jeg har jo møtt også folk på gata som sier at nei, den rusen og det de gjør, det der de skal være. Det der de føler seg at det liksom der de tilfreds, da. og vil være. Og det må vi også vite, det må vi akseptere, selv om mange har problemer med å gjøre det. Men, altså, hvis de hadde flørtet med det, jeg tror, nå ikke jeg like up to date der med ungdommen I dag, men jeg tror nok mange liksom, I alkohol, hasj, det går litt om hverandre, tror jeg, sånn, I en sånn alder, russetid, et cetera, da. Men det jeg gjerne, hva det skal jeg si, ja? Uten å snakke meg bort der, men jeg tror det viktigste vi kan gjøre at man har et åpent forhold med barna fra tidligere. Jeg vil heller at Ingrid kommer til meg og sier eventuelt at hun har gjort det, og så kan jeg heller ta prat med henne enn at hun skjuler det for meg. Og uten at jeg skal kappe hendene hennes. Det jo ikke det at jeg ønsker det, men da vil jeg jo sette I gang en prosess, men jeg tror de aller fleste foreldrene ville ha gjort, ikke sant, når, hvis noe sånn oppstår. Ja. Men jeg tror det handler om en åpenhet hjemme, og litt sånn ref, sånn psykisk helse, som jeg må si jeg veldig spent på med det med sosiale medier, og ungdommer som sliter I dag, og det der må I hvert fall kunne være åpne om det da, til, på hjemmebane I hvert fall, så man kan ta tak I det så tidlig som mulig da.
Mm.
Så, ja.
Det er jo ingen tvil om at alle rusmisbrukerne vet at heroin farlig og automatisk avhengighetsskapende. Og det jeg har prøvd å spørre mange av mine venner om jeg skjønner at du nå vil sette en sprøyte selv om du nesten ikke har årer igjen, og du til og med står foroverlent for å finne en åre I rumpa. Hvor du kan sette en sprøyte, men hva tenkte du når du satt den første? Altså første gang du stakk høl på kroppen din for å putte inn noe du der og da visste at du ville bli avhengig av. Og det får jeg ikke noe godt svar på.
Jeg tror som alt annet at det pushes grenser hele tiden. Jeg har også tenkt på det med de jeg møter den der første gangen du gjør det der, for det jo en barriere, føler jeg, til at liksom, nå det jo en rusavhengig på en måte, det jo fort det man tenker liksom en tung da, rusavhengig. Men igjen, jeg tror det er nye barriere som blir brutt litt, sånn reft, det du sa med harsen, du bryter igjen, og så det lettere å gå videre og videre, som det med alt annet, som jeg sa med klatring av fjell, du starter det litt, og så går du høyere og høyere, og du pusher grensene da. Så det jeg tror det noen fellesnevner der uten tvil. Så jeg har tenkt masse på det selv også, og jeg har prøvd å spørre folk, men jeg føler ikke jeg heller har fått noe, veldig godt svar. Jeg tror det skjer litt sånn automatisk. Det I den, om du kaller det riktige, det kanskje I anførstegn eller feil settingen, ikke sant? Hvor du kanskje sammen med andre, du blir revet med på en måte, eller du får tips om at det gjør ditt og datt, og da skjer det og det.
Og så det vel mennesker som for en gang skyld har funnet en gruppe hvor de kjenner tilhørighet.
Ja.
Som har savnet det kanskje I hele oppveksten sin, både I en liten bygd, vært utenfor, så kommer det et sted hvor det et form for vennskap, selv om de jo slåss og slår hverandre I huet hvis de krangler om stoff eller penger eller hva det for noe, men det er jo en gruppe som har blitt ganske tøft behandlet, altså skjøvet fra sted til sted og... Og det har vært lite verdighet. Det er jo rart hvordan mennesker som snakker, altså folk som sitter I rullestol har jo en tendens til å klappe på hodet.
Ja.
Jeg husker mor var en selger av lodd for blindeforbundet, stod utenfor Sten og Strøm I gamle dager, da gikk mor bort, og så sa hun, det jo enke for oss, sa hun. Og så sa han, stakkaren, at nå det at jeg blind, jeg ikke døv. Og narkomane, der vi jo veldig hissige på å spørre om de skal ha mat.
Ja.
Men jeg tror du har løftet verdigheten deres noen hakk I hvert fall ved å være sammen med dem og synliggjøre at de mennesker, hele mennesker.
Ja, for det jo det det handler om, tenker jeg. Altså, det så utrolig lett, og jeg skal ikke si at jeg har vært den beste heller selv, men det utrolig lett å dømme noen, og det gjør vi jo I alle settinger, men altså, spesielt når noen sitter på gata, eller står med et lik Oslo, ikke sant, så tenker man jo sine tanker kanskje fort. Men hvorfor kan man ikke gå bort og snakke litt med det? Og det jo det når du blir kjent med det, når du hører historien deres, eller du lærer dem å kjenne, og det var jo det jeg gjorde når jeg var på gata, fordi jeg fikk bruke tid. Og så prøvde jeg jo selvfølgelig å sette meg inn I deres situasjon. Jeg ruset jo meg ikke når jeg var der ute på gata. Jeg tror jeg drakk to øl eller noe som jeg fikk av en på gata, som vi endte opp I et parkeringshus borte ved vulkan der. Så sa han, jeg har to øl til deg, sa han. Så vi skulle overnatte I parkeringshuset der etter å ha løpt fra noen vekter og frem og tilbake. Og så har jeg to øl til deg, så koselig. Og så fikk jeg noe godteri som han hadde fått når han hadde tigget. Så han, jeg drikker jo ikke øl, så jeg setter meg et skudd, og så kan du få de av meg. Det tror jeg var den eneste gangen jeg ruset meg på noen, det var de ølen. Men misforstå meg rett, settingen var jo hyggelig. Det å igjen og det å være sammen med noen, og det jo det. Da ble jeg jo kjent med de. Og så det jo sånn at det jo mange historier jeg hører I dag som triste, tunge historier som jeg også tenker det kanskje ikke så rart I at de har havnet der hvor de har gjort noen av det. Hvorfor har ingen grepet tak tidligere? Hvorfor har vi ikke gjort noe mer med det? Selvfølgelig det de selv som må ta det steget, det viktigste steget, men det noen ganger jeg stusser litt på at vi burde systemet for å kalle det burde vært bedre. Da. Ja. Og det synes jeg det litt liker ikke jeg å være så veldig kritisk over ting, jeg prøver å velge å se det positive ting, men det jeg merker I dag, litt sånn I forbindelse med helse, og spesielt det jeg rundt, da, rus og kriminalitet og fengsel og den biten, og det jo det at jeg synes at vi, alt skal effektiviseres I samfunnet, da skal vi mye, eller man får mindre penger, skal man effektivisere ting, man kutter ned på stillinger, ikke sant? Så forventer vi resultater som mye bedre. Og det vi kutter ned på, synes jeg, de menneskelige kontaktene, som jeg tror alle avhengige av, og hvertfall hvis vi skal klare kanskje å oppnå noe, eller gi noen en verdighet på en måte I hverdagen, det føler jeg vi kutter ned på. Og
når du har vært innom mye som jeg må spørre deg om, for
ja,
det første.
Ja, kjør på.
når du skulle overnatte I parkeringshuset på Vulkan, da ja. Var det vel ofte aktuelt å prøve å finne noen sånne vifter hvor det ble sluppet ut varm luft?
Nei, ikke akkurat der faktisk. Da var det mest å komme litt mer I skjul for eller sånn innsyn for liksom folk som kommer og parkerer bilene sine der, sånn at du ligger litt skjult. Det var noen sånn paller og noen masse stoler fra et eller annet greier som var satt opp I et område hvor det egentlig ikke plass til å sette en bil. Men det klart, vekterne visste jo om det stedet her, så du har jo både parkeringsvaktene og vekterne som kommer. Og jeg må jo si, jeg opplevde vekterne og de parkeringsvaktene som overraskende hyggelig kontra de historiene jeg hørte om,
okay.
Som mange sa I gamle dager, altså hvis du går 10 år tilbake, eller kanskje litt mer, så har jeg hørt historier om folk som ble slått, banka, gjerne dratt inn på et bakrom og slått ned. Og så tror jeg det handler om litt av hvem som der, at hvis de ser de rydder opp etter seg, ikke sant, at de ikke ligger igjen og sprøyter, spisser eller hva det og det kan jeg forstå den
biten. Det var hyggelig å høre at man skjønner at det mennesker og ikke bare når man sparker vekk.
Selv om man fikk beskjed om å gå vekk, og så blir det jo sånn, ok, vi går ut nå, så sto vi bare på hjørnet og ventet til de hadde dratt, og så gikk vi tilbake igjen og la oss der. Så, ja.
Men du ble som regel jaget 2-3 ganger hver natt?
Ja, det kunne variere 1-2 hvis du lå sånne steder.
Sånne steder.
Ja.
Men det jo også et vanskelig spørsmål dette med disse dine venner fra gata. Mm. Er det noe vits I å fengsle dem?
Ja, jeg har jo etter å ha tilbrakt tid I fengsel og veldig mye med folk I fengsel de siste årene nå også, så har jeg jo fått en tanke rundt det også selvfølgelig, eller en klarere mening, men jeg tenker det å arrestere noen av de på gata for brukerdoser, som som jeg sa litt tidligere, litt sånn, kanskje sin egen medisinering, det tenker jeg bare bortkastet av tid og ressurser. Kan ikke heller da, hvis vi skal bruke tida på det, kan jeg ikke heller bruke det på å prate med dem da, I stedet for. Og det å skyfle de vekk, jeg har jo, jeg synes det har vært veldig interessant, I dag så kalles jo Plata, jo nå I Brugata, ikke sant, ved Gunerius, og det interessant, jeg har brukt flere dager der hvor jeg bare sitter der nå I etterkant, fordi jeg kjenner folk, og fordi det interessant å bare følge med på hva som skjer. Jeg ser jo hva politiet, eller hva som skjer når politiet kommer, det hopper jo alle hvert I sitt, men det blir litt sånn der, jeg jager folk av gårde, og de kommer jo bare tilbake, Da tenker jeg, kan vi ikke heller gi dem et sted hvor de faktisk kan være uten at de blir jagd? Så får man heller forhindre eller jobbe mer preventivt så man ikke tiltrekker seg mennesker som, som I en startfase og oppsøker det miljøet. Men jeg tror ikke det nok ikke de fleste av de tror jeg, som henger rundt der nede. Det jo folk som godt inne I det allerede. Så det å la dem få et sted å være og med tak over huet på en eller annen måte, og spør de hva det de kunne tenke seg ha ja da tilrettelegger vi noe for de fordi at det miljøet vil alltid eksistere så kan man tenke noe ja men Gunerius vil jo ikke ha de der eller andre rundt for det skaper jo mer med seg ja så da vi dere ha det bra så flytter vi bare problemet et annet sted noen andre vil få det etterpå så det bedre å gi de et eget sted da tenker jeg I hvert fall
du vet hva man gjorde med horene I gamle dager?
Nei.
Da ble, tok politiet og kjørte dem innerst I Maridalen, så måtte de gå ned igjen.
Åh, så merker jeg blir provosert av hva jeg hører. For det har hatt mye effekt.
Vi har heldigvis kommet litt lenger, men vi, ja. Vi fortsatt I en situasjon hvor vi kan være litt plumpe I forhold til folk som sliter. Ja. Da en historie fra... Fra rådhuset, da var det jo I Oslo, da var det middag for uteliggerne.
Det har jeg vært med på, ja. Og det egentlig I disse tider, I år det avlyst
dessverre. Avlyst, dessverre avlyst, det hadde de fortjent. Men så, da het det middag for uteliggere, og så var jo ikke det pent lenger, kunne ikke hete uteliggere. Bare du som kan bruke hvor du uteligger, hvis jeg bruker det, så det politisk helt ukorrekt, men I alle fall... Det var middag for utliggerne, og da sies det en historie om at daværende ordfører, han hadde jo da vært til stede, og, og de spiser godt, noen tar med seg mat I en bærepose, man går rundt juletreet, det faktisk en veldig, veldig fin stund, jeg har fått lov til å være med på noen ganger, og, og jeg har satt veldig pris på det, men... Og nå heter det jo middag for spesielt inviterte, altså det jo korrekte navn, men den gangen var det middag for uteliggerne. Og så etter hvert så ble denne ordføreren litt lei hele greia da, han syntes det begynte å holde. Så han gikk opp da på scenen etter at de hadde fått mat og gått rundt tre og sånn, og så sa han at han ville, da ville han hjem, så sa han, og takk for I dag og vel hjem, sa han, til uteliggerne. men nå har heldigvis de fleste fått et sted å bo, Og det har vært gjort ganske mye for denne gruppen, eller forsøkt gjort ganske mye. Jeg husker vi hadde et prosjekt som het Flexbo. Det var rett og slett et forsøk på å skaffe bolig til rusmisbrukere uten boevne. Men da fikk de hver sin brakke med soverom, bad, gang og kjøkken stukrok. Det var ikke stort, men det var ganske fint.
Ja.
Og så var jeg besøkt en av disse gutta, han hadde humor, han da, så, ja, han hadde absolutt ikke bo enda, så han tror han vært på rød sprit I 40 år. Og så kom vi inn der, og da hadde det vært sånn og ryddet og jopet til og stelt og sånn, bare noen timer før. Men soveværelset var rotet, gangen var rotet, kjøkkenet så ikke ut, var ikke bra. Og så spurte jeg om å få titte på badet da. Ja, det kan være godt det, sa han. Og så åpnet jeg døren til badet, det var helt spikk en spenn.
Oh, ja.
Der hadde ikke han vært, vet du.
Hva kom det, ja? Oh, ja han hadde ikke vært der.
Nei, han ville jo ikke gå på vanlig bad, han.
Nei.
Og så hadde han humor, da, så sa jeg det, men bad fint, da, så jeg, fredag riksantikvaren, det sa han. Oh. Og det synes jeg ganske ordentlig når du har det så vanskelig I livet, og likevel har evne til å... til å ha litt humor oppi en krevende hverdag.
Det opplever jeg jo med flere av de, og det jo en overlevelsesmekanisme det, tror jeg, for mange av oss også. Det å ha litt ironi og litt galgenhumor oppi det hele innimellom, hvis man skal overleve hverdagen.
Og de som står og selger bladene, det være seg lik Bergen, eller Trondheim, eller Oslo, eller hva det for noe, de har jo også sin humor, da, fordi at de har jo... De har jo, mange av dem har jo lært seg mange standardfraser hvorfor folk ikke vil kjøpe. Ja, ja. Altså, har ikke penger, har ikke vips, har ikke, ja, ja. Det har ingenting. Og så var det en av gutta som sa det med en dag når jeg var ute og gikk I byen, så sa han, stå bak her nå, skal du høre noe morsomt. Og så sa jeg, ja, det greit, ja, sånn. Og så står han der, han ikke morsomt, og så sier det folk, det var en som sa etter hvert, at, ja, jeg har kjøpt. Og så sier han nesten så lavt at han ikke skal høre det av kunden, men så høyt at han hører det likevel. Det var rart, for det kommer ut I dag. Så vi får kjøpe de bladene. Jeg synes det et veldig all right alternativ til å måtte stjæle og naske, at man har den sjansen til å få en decent måte å få inn penger på.
Ja, ja. Og absolutt, og så det det at som jeg opplevde, og jeg kan jo referere til en med samme etternavn som deg, Svein Stang, som var den første jeg traff der ute, han sto jo, nå jo vi på Frogner, og han sto jo ved vinmonopolet, ikke det som rett borte her, men det kalles vel Frogner, tror jeg. Og der hadde han jo stått I mange år og kjente veldig mange, og det var jo da jeg også så betydningen for han, som han sa, alle tror det handler om de penger hele tiden, men det handler om så mye mer, det handler om de menneskemøtene, og det at å stå med en blad I hånda, det også en invitasjon til en samtale, som veldig mange undervurderer. Så det der å ha noe å stå opp til, noe å glede seg til, det å treffe mennesker, den sosiale delen rundt av det, det tror jeg vel så viktig innimellom som de pengene.
Vet du om Svein lever lenger?
Ja, jeg var sammen med han for to uker siden. Da var jeg på besøk hos han, og var hos han I tre dager. Jeg har overnattet hjemme hos han og sånt.
Var det det?
Så ja, jeg har masse kontakt med Svein.
Ja, da må du hilse ham masse.
Men, ja, men det skal jeg gjøre.
det må du gjøre. Si at vi må ta et familietreff en dag.
Ja.
Vi må snakke litt, vi må ha litt kongestoff
ja.
oppi det hele, så det jo veldig populært. Ryktene sier at du har hatt gleden av, eller omvendt, å være sammen med Prince Harry.
Ja, I noen settinger så har jeg jo det, og gjennom å jobbe som kameramann, så jobbet jeg I et prosjekt I flere år, som gjennom en... organisasjon eller foundation som heter Walking with the Wounded som liksom ble opprettet som handler om krigsskadde soldater og det jo en del likheter til det vi har pratet om altså den organisasjonen for det handler jo om at disse har vært menneskene har vært ute I krig blitt skadet på en eller annen måte enten fysisk skader eller mentale skader og det å få de tilbake I liv igjen ja. Og I forbindelse med det så gjorde de jo noen sånne stunt, hvor de, for å kalle det det, hvor de dro på ekspedisjoner til Nordpolen, til Sydpolen, til Everest og andre ting. Og Prince Harry var jo da liksom den store beskytteren for dette prosjektet, og var jo med på disse turene. Everest var han ikke med på, men han så hadde... på flyplassen, fordi at det ja, visse forpliktelser som kongelig som du har. Så da, men så jeg fikk jo vært en del sammen på Svalbard og på Nordpolen og I Antarktis og ja, I England og de stedene jeg har vært og filmet. Og, ja.
Jeg er ikke helt inne I alle sånne kongelige, men det han som nå I Amerika?
Ja, det det.
Fordi han og broren hans må vel si så nesten bokstavelig talt har vært I krigen ja. I forhold til presse, hengt ut, omtalt. Var han fortsatt en god gutt som hadde tillit til folk?
Ja, absolutt. Jeg synes Harry var en så laid-back og... vanlig kar, for å si det sånn, og fikk jo veldig god tone med han på mange måter, og vi hang litt sammen I forskjellige settinger også, bare jeg og han, og han jo som alle andre, men han har jo sin bakgrunn, tenker jeg, og jeg tror ikke det ikke, jeg vil ikke stått I hans sine sko, hvis du forstår meg riktig, og de vel noen av de som ansett, som liksom han og broren, tror jeg, som kanskje noen av de mest kjente I verden. Jeg husker når vi var I Cape Town, da når vi var på et hotell der og kom dit, så, så var det jo paparazzi og alt. Enda med han måtte bytte hotell, ikke sant? Mm. Og det der...
Om det vennlig eller uvennlig, spiller kanskje ikke så stor rolle for, for barn som utsettes for, for det som han har vært igjennom. Altså, mm. Når du ser de bildene av han som bitteliten gutt, blomsterhav, enorme folkemengder, altså, ja. Hvordan, hvordan har man det? Jeg tenkte plutselig på Kong Harald, som den gang var prins Harald, kommer mm. til Norge etter 5 år I Amerika, ikke sant? Ja, ja. 8 år gammel, eller hva han var, altså 200 000 mennesker foran, foran rådhuset I Oslo. Ja. Ikke sant? Hva dette for noe? Mm. At man allikevel da har den evnen til, til tillit og, og, og nærhet som, som jeg skjønner du har opplevet, det veldig fint.
Ja, jeg synes det. Det jo, jeg tror det også har vært I noen sett tinger som kanskje når du I Antarktis så det jo altså ut på platå der så det jo ikke noe annet på flere hundre kilometer det tror jeg på mange måter også sikkert var en lettelse for han ja. Selv om jeg var jo en kameramann så jeg filmet han jo men det jo det også som alle andre steder kunne legge ned kamera og, og sitte og prate og det å få en tillit til folk og det å, at folk føler at du kan faktisk stole på deg, hvis du skjønner hva jeg mener, at jeg skal ikke bare filme alt, ikke sant? Så det nei, nei, han var utrolig jordnær, og brydde seg, det jo det jeg synes var det viktigste. Det, jeg så jo at det var en, en rolle overfor de menneskene som han var på tur sammen med, da. Mm. Så, så var han genuin interessert I de menneskene, og jeg vet jo han har knyttet sterke vennskap til de andre engelske eller amerikanske eller australske som var med på disse turene okay. yeah. og han har engasjert seg videre jeg husker ikke hva det heter men det et sånt arrangement som hvert år for krigsskadde soldater type sånn tikamp eller hva det sånne sportslige aktiviteter så han har, det I hvert fall det jeg har sett da I sosiale medier og sånne ting så han, det noe han brenner for å engasjere seg så det, det kommer fra hjertet mm.
Det hyggelig at hans hjerte og ditt hjerte treffer hverandre. Ja, Petter, ditt engasjement for de du har levet sammen med på gata har jo gått over I å også etablere en stiftelse,
ja.
Hvor du rett og slett ønsker at folk skal bidra selvfølgelig gjerne med penger, både på Vips og Vaps og hva det for noe, men også bidra hvis de har en opplevelse, altså noe som som kan gis videre til, nå ikke så lett med teaterbilletter og kinobilletter om dagen, men, mm. men hvis man, man har noe som man tror andre kan ha glede av,
ja.
Så kan man gi det via stiftelsen.
Det går an, ja. Ja vi, altså stiftelsen Petter Uteligger, da, som det heter, det har jo formål å skape noen lyspunkter, som vi kaller det I hverdagen for folk, og det noen opplevelser, aktiviteter som gjør at man får noen gode minner og opplevelser. Så det jo det vi... prøver å ta med masse folk på, og har noen sånne ambassadører rundt omkring I landet også, I andre byer, så det jo ikke bare her I Oslo, selv om det mest aktivitet her, fordi at det vi som setter det I gang. Men vi får jo også forespørsel, og jeg har en to eller konsertbilletter, da, for eksempel til AC/DC. Det noen hos dere som kunne trenge den, for jeg får ikke anledning til å dra? Så sender de en henvendelse til oss, og så prøver vi å delegere det videre, og det jo sånne ting som blir tatt imot med store åpne armer av de som får glede av det. Da. Så det å kunne spre gleder, det vi opptatt av, og opplevelser.
Kommer jeg plutselig på en historie, det jo, dette jo mennesker som, som har sine behov,
mm.
Og ikke bare de basale, men også kulturelle og så videre. Men jeg kom plutselig på det, jeg ble valgt inn I Oslo bystyret.
Ja.
Så første dagen jeg var på rådhuset,
ja.
Da sto en av gutta utenfor og spurte om, har du tid til en prat?
Ja.
Og så sa jeg, ja, men da kan du gå hjem sammen med meg gjennom Slottsparken, for jeg skal opp etter kontoret mitt I Bokstavveien, så kan vi gå sammen og prate.
Ja.
Og jeg pumpet han, vet du, for informasjon om overnattingstilbud, sovestell, mat, altså alt mulig rart, hva jeg trodde han hadde av informasjon til meg.
Mm.
Og så kom jo overgangen Heidalsveien, Bokstavveien. Det et stykke det, altså. Ja. Han gikk jo ikke fort vanligvis,
Nei.
Så det måtte han da for å henge på med meg. Så ga jeg han 200 kroner, da. Og så sa han,
Åh, takk skal du ha. Nå ble jeg glad, for nå trodde jeg du var sånn som skulle gi meg mat.
så den der matgreia, at vi skal liksom... Når du ser heroinen jager, river i hele kroppen, og så, så skal vi gi dem kjøttkake.
Det jo det, ikke sant? Og det jo mange, det får også spørsmål om det, sånn, ja, men hvorfor skal vi gi penger det går til rus? Det ikke alltid de gjør det, men du kan jo si at noen av de som står og selvfølgelig rusavhengige, da det jo sannsynligheten stor for at noe av det går til rus. For å knytte meg selv, altså, du skal mye til for meg da, når jeg var ute på gata, og når jeg ble kjent med hvilke tilbud som fantes, som da klarer å planlegge hverdagen min, det viktig å si, jeg klarer det, så kunne jeg nesten ikke gå ut og være sulten. Og fordi at jeg fant jo fort ut, sitter jeg nærmere McDonald's, så det mer sannsynlig for at noen kommer og gir meg en burger, da slipper jeg å bruke pengene som jeg har fått i koppen til å kjøpe det. Ja. Så det jo litt sånn også, men det klart, for de så det, prioriterer de som har en avhengighet eller at de føler de ikke har det bra og de vet at det dette det de inntar som gjør at de kan roe seg ned så det klart det det som regjerer det det
jeg må spørre helt til slutt det jo sånn at når man har gjort så mye rart som du har gjort så man jo plutselig et forbilde for mange unge så mitt spørsmål har du noen gang hatt fast jobb?
Ja, det har jeg jo. Startet som avisbud. Det ble påminnet forrige dagen jeg var og jogget. Da jogget jeg den gamle avisruta mi. Da jeg var liten, og det var utrolig mange av de nummerne som jeg husker allerede. Tre år hadde jeg den ruta. Så jeg var vel det i 2-3 år. Jeg jobbet på bensinstasjon rett ved der hvor jeg bodde, og så jobbet jeg på Peppes. Og så startet jeg et eget firma sammen med en venn av meg som startet med foto og grafisk, og så ble det mer film. Så da var jeg jo på en måte ansatt i mitt eget firma.
Og det, ikke, det ikke godkjent.
Nei, det greit.
Men jeg ikke helt sikker på avisen heller. Altså, Jonas Gahr Støre har også prøvd seg på det at han har gått med avisen.
Ja.
Jeg vet ikke om det fast jobb. Altså.
Nei, ok. Nei, men du kan si at det jeg har vært opptatt av i de senere årene, hvis jeg tar med det firma jeg startet sammen med han vennen min, og i dag så er det bare meg selv i mitt eget firma, det friheten. Og det tror jeg ligger igjen litt i den der eventyrlysten og jeg vil være fristilt, jeg vil kunne bestemme selv, jeg vil la meg lede av det jeg brenner for å holde på med. Og det jo det som fint i dag, at det ganske rart etter det prosjektet på gata, så ble jo jeg endret som person og som menneske. Mitt syn, holdninger og verdier overfor folk i utfordrende situasjoner. Og jeg kan sette av 3 dager på rad uten at det... Jeg tjener en krone på det bare for å eventuelt hjelpe andre eller være med og bidra, så det ingen som sier at «Å, det kan du ikke gjøre, for det tjener du ikke noe penger på». Det å kunne følge hjertet sitt og gjøre det du har lyst til, og der nok igjen på hvem jeg som person. Hvis ikke jeg kan gjøre det jeg brenner for, så jeg ikke meg selv, og da hadde jeg ikke trivdes da. Så derav så ønsker jeg ikke heller å bli ansatt noe sted, jeg vil heller være min egen nære.
Så da sier vi til dere unge, hvis dere kjenner på behovet for å følge på friheten, så hør denne podcasten en gang til, hør på Petter, og så får dere fast jobb etterpå. Veldig hyggelig å ha besøk av deg. Ha godt vare på deg selv. Du så ung og frisk at du bør ikke tenke på pensjonspoeng enda, men det skal bli spennende å følge deg.
Det var hyggelig. Eccentric people.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.